gepleyer Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mardy gadagan edilen täze ilçelerini çağılır üçün çäkli derecede geçirmek mümkünçülügi döredildi. Kärdeşler arkalaşıkları çağılı maskalları verilen täze il sowgatlarynyň sanyny azaltdy. Tag töwüti ýörüşüniň Balkan töwütine barıp ýetenligi habar berilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňleň. Olar bilen sizi men ýogsun Annurwan tans edýärin. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu 25-nji dekabrda Hamasa, Abasa ve Evropa tarapından terror guramasy diýilip kesgitlenen topara garşy söwüşi dowam etdirjekdigini aýtdy. Palestinalylar 100-den gowrak adamyň ýasyny tutdy. Gazanyň saglyk işgärleri bu adamlaryň öten akşam İsrail'in uran howa zarbalary netijesinde öldürilenini aýtdylar. Netanyahu öz Likud partiýasynyň kanun çykarjylaryna ýüzlenip, urşun entek besedilmekden daşdadygyny aýtdy we hökümetiň söwgüşi togtadyp biljekdi waradaky çaklamalary metwot gep burunlar hökmünde ret etdi. Ol İsrail'in harby basyş etmeden ýeterlikde galan zamanlary boşadyp bilmejekdigini aýtdy. Reuters habarlygynyň Misirin howpsuzlyk gullugyndaky çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, Hamas we Islam Jihad toporlary Misirin Gaza zolagyna häkimiýetden el çekmegindegine atşygyň hemişelik besedilmegi barada eden teklibini ret etdi. Özbegistan hiç açan kimdir birlerinin baknasy bolmaz diýip Özbek parlamentiniň başlygy Tanzila Narbayeva 25-nji dekabrda ýaşlar bilen geçirilen duşukda aýtdy. Bu sözler Rusiýanyň Adalatlı Rusya, Hakikat üçin partiyasının egnes başlığı Zahar Prilepi'nin köpçülüğün önünü özbek sevitlerini Rusya biriktirmeyi teklif edip aydan sözlerinden bir neçe gün son dile getirildi. Siz görüyorsunuz, internette her türlü çıkışlar ediliyor. Gelin, Özbekistan ile o ne deliyin, bu ne deliyin. Özbekistan hiç kaçan kimdir bir yerinin koloniyası olmaz. Siz bunu biliyorsunuz. Bana bunu size düşündürmeyin zerurluğu yok. Bu sizin kimmeğinizin yüreğinizde var deyip gazete uzun eşeri Tanzila Narbayeva'nın sözlerine salgılanıp havar verdi. Türmede turan Kreml tankıçısı Alexei Navalny Arktika'daki türme geldi ve onun yağdayının kovuduğu haber verildi. O da Twitter deyilip bilinen X sosyal medya platformasında 26. dekabrda çap edilen yazgılar şol sanını Navalny'nin adından paylaşılan yazgılar korrupsiyaya karşı kaydusuz görüşçüğünün odaktaki ceza öyünü getirilenliğin tasdikledi. Ol kömökçülerinin ve kollukçularının aitmaklarına göre Moskova'nın 240 km günlük oranına yerleşen türmeden nevelli bir tarafı alınıp gidilenden son 2 hepteden uğrak wagt däri ýitirim bolupdy. Navalny ilki kezapçylykda aýplanyp, soňra ekstremizm aýplamalaryna günäli tapyldy we awgust aýynda 19 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol bu aýplamalaryň siýasy wepler esasynda toslanandygyny aýdýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow gyda ýurtlarynyň döwlet daşdanlarynyň resmi däl sammitine gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna sapar edýär. Türkmen medeniýeti prezidentiň Sankt-Peterburgda resmi adamlar tarapyndan garşy nanyny habar berdi. Garşy döwletleriň arkalaşygynyň assosiýirlenen agzasy bolup Türkmenistan gatnaşçy döwletler bilen aradaky gatnaşyklary deň hukukullyk özara bähwitlik esasynda her bir tarapyň milli bähwitlerini we umumy maksatlaryny nazara almak bilen ýoly goýýanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň prezidenti birinji gün geçiren iş maslahatynyň başynda ýurdun ýaşlaryna bagyşlap ýazan kitabynyň çapdan çykandygyny aýtdy. Ýaşlaryň gazanan üstünlükleri biri Ören Guonuryar, yakınlı yağışlar, vatanın dayancatlı kitabım çaptan çıktı. Onunla yurdumuzun yağışlarının her kıda orada yeten tepkitlerinin, kazanan üstünlüklerinin cemcemlen yer deyip Tadaka Serdar Berdimuhammedow'un sözlerini sitirliyar. Serdar Berdimuhammedow'un kakası Kurbanguly Berdimuhammedow 2007 yılda prezident olanından son yurtta en önemli işleyen yazı hükmününe tanırlı ve onun kitapları bir vada ağzından üç dille çap edilip Yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyahun adından çap edilen kitapları oku programmalarından ve vağız çarelerinden kasıp çıkart deyip seyinçilere aydiyarlar. Siz son